Təki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az 101.7.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq.
Can Bakı, Can Bakı, can sənə qurban Bakı.
Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz Can Bakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az.
Gözəl Bakı.
101.7 FM.
Hər gün. Hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayır.
Doktor Ziyayə işdən sonra
hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və okunan hadisələri Mən Doktor Ziyayə işdən sonra Azadlıq Radiosu 101.7 FM
101.7
Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də.
Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
Salam. Azadlıq Radiosunda panorama verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir, studiyamızın qonaqları Millət Vəkili Zahid Oruz və Tron İnformasiya Agentliyinin rəhbəri Mehman Əliyev. Söhbətdə həmçinin qanun jurnalının redaktoru Hüseyin Balas Səlimov və Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Rəşad Cəfəndi iştirak edir. Hər biriniz xoş gəlmişsiniz.
Çox sağ olun.
Bu həftə ATƏT-in media üzrə xüsusi nümayəndəsi cənab Mikloş Haraşda Azərbaycana gəldi. Mən istəyirəm ki, bugünkü söhbətimizdə cənab Haraşdanın bu səfəri çərçivəsində Azərbaycanda söz mətbuat azadlığının vəziyyətini dəyərləndirək. Bu həftə həmçinin bir çox beynəlxalq təşkilat Azərbaycanda söz mətbuat azadlığının vəziyyəti ilə bağlı bəyanatlar yaydılar. Bu bəyanatlarda əsasən son həbs hadisəsinin, yəni jurnalist İnula Fətullayevin həbsi məsələsinə toxunulur, onun azadlığa buraxılması istənilirdi. Ümumiyyətlə, beynəlxalq təşkilatlar hesab edirlər ki, böhtan və təhqirə görə məsuliyyət cinayət məcəlləsindən çıxarılmalıdır. Əslində, cənab Haraşdə də Azərbaycanda keçirdiyi görüşlərdə İnula Fətullayevin məsələsini gündəliyə gətirib, elə aprelin 27-sində dövlət başçısı ilə görüşdə də o bu məsələni gündəliyə gətirib, cənab Haraşdə bildirib ki, Azərbaycan ATƏT-ə üzv olan ölkələr içərisində ən çox şunlar Nazirlərin həbs olunduğu ölkədir. Bax, sizdən əvvəlcə ilə bu məsələyə münasibət bildirmənizi xahiş edirəm. Sizcə, nədən Azərbaycan ATƏT-ə üzv olan ölkələr arasında ən çox jurnalistlərin həbs olunduğu ölkəyə çevrildi? Sizcə, bu məsələdə daha çox məsuliyyət kimlərin üzərinə düşür? Mehman bəy əvvəlcə sizi işləyik, sonra Zahid bəyi də işləyik.
Bilirsinizmi, problemin yaranması çox geniş bir spektr əhatə edir. Yəni, mətbuatın iqtisadi durumu, mətbuatın professional və mənəvi durumu, və dövlükdə yəni baxanda bizdə mən hesab edirəm ki, normal azad mətbuatın inkişafı üçün şərait yoxdur. Faktdır Azərbaycanda. Yəni dünya praktikası bunu göstərir ki, mətbuatın əsas gəliri reklamla yaranır. Azərbaycanın reklam bazarı yoxdur. Cəmi cümlə 2 milyon manata yaxındır bütün çap mətbuatın reklam bazarı. Ümumiyyətlə media bazarının bizdə həcmi beynəlxalq normalardan 10 qat, 15 qat aşağıdır.
Mehman bəy, bütün bunlar mətbuat azadlığına təsir edən amildir. Bəs konkret həbsləri doğuran səbəblər nədir?
Mən yenə deyirəm ki, bu məsələyə kompleks şəkildə baxmalıyıq. Yəni, deyək ki, mövcud iqtidar maraqlıdırmı Azərbaycanda müstəqil sağlam media yaransın və işləsin?
Sizcə maraqlıdırmı?
Mən bilmirəm maraqları var, ancaq ki, fakt belədir ki, Azərbaycanda yenə deyirəm ki, müstəqil mətbuatın bu gün işlənməsi, inkişaf olunması üçün şərait yoxdur, bu faktdır. Mən burada rəqəmlər gətirə bilərəm, mən rəqəmlər məndə var. Əgər lazımsa mən onu deyə bilərəm. Dünya praktikası normaları var. Deməli, ümumi daxil məhsulun deməli 1%-dən çox, 1%, yarım, 2% kimi media reklam bazarı təşkil etməlidir. Yəni bizdə keçən il 20 milyard manat ümumi daxil məhsul olub Azərbaycanda. A media bazarı isə təxminən 25 milyona yaxındır. Çap onun içində 2 milyondur. Bu vəziyyət yəni bizə imkan vermir ki, biz normal sağlam fəaliyyət göstərək. Yəni əgər 20 milyard manat ümumi daxil məhsul həcmi olmuşdursa, deməli reklam bazarının həcmi ardası 200 milyon, 250 milyon həcmində olmalıdır. Deməli mətbuat nədir? Ya dövlətdən asılıdır, ya hansısa bir oliqarx qruplardan asılıdır. ya müxalifət qruplarına nasıldır, kimsə maliyyələşdirilməlidir ki, bu yaşamalıdır. O da çevrilir siyasi və müəyyən alətlərə. Yəni o öz funksiyasının cəmiyyətdə
arada
informasiya vermək
jurnalistlər media olur.
Hə? Əlbəttə ki,
Sahid bəy deyəcək, sonra növbəti suallarda siz fikirlərinizi davam etdirərsiniz.
Baba bəs sualınızın sonuncu hissəsindən başlamaq istəyirəm. Konkret olaraq həbslərə toxundunuz siz və bunu Azərbaycanda mətbuat azadlığının müəyyənləşdirilməsi üçün əsas parametr kimi qeyd elədiniz.
Cənab Paşayev dedi ki, Azərbaycan anlayışı... o ölkədir ki, yəni ATƏT üzv ölkələr içərisində ən çox jurnalistlərin həbs olunduğu ölkədir.
Kim hesab edirəm ki, araşdırmanın da mövqeyi Azərbaycanda bu mənada etalon kimi götürülməli deyil. Əlbəttə ki, təhlil olunmalıdır və doğrudan doğru nöqsanlar varsa, onların üzərində işlənməlidir, aradan qaldırmalıdır. Amma məsələ ki, mətbuat azadlığının bütövlükdə kompleks parametrlərinin onun müəyyənləşdirilməsindən getdi. Mənim aləmimdə bu onu çoxlu parametrlərindən müəyyənləşdirmək olar yeri gəlmişkən deyim.
Məsələn,
qanunvericilik əsasları ilə nə qədər mütərəqqidir. Bir neçə gün öncə internet materiallarından tanış olurdum. MDB məkanı, hətta bir Baltikanı da nəzərə alsaq, keçmiş Sovet məkanı ölkələri içərisində qanunvericilik vəziyyətinə görə birinci yerdə Gürcüstan dayanır, dördüncü yerdə Azərbaycandır, sonuncu yerləri Orta Asiya respublikaları tutur. Yəni Azərbaycanın da aşağı yer tutmasına iki parametr güclü şəkildə təsir edir. Birinci, həmin sizin dediyiniz şərəf əlaqətin tapdalanmasına və onun böhtana görə həm vətəndaşın, həm də məmurun və o cümlədən ölkə prezidentinin jurnalisti məhkəməyə vermə hüququnun saxlanması. Bu üç əmsal üzrə Azərbaycanın yeri necə deyirlər?
Biraz yəni, böhtana görə məsuliyyətin cinayət məcəlləsində.
Cinayət məcəlləsində təsbit olunması sizin dediyiniz o bəlli müddadan gedir söhbət. Lakin mənim aləmimdə dediyim o nəzərə əsaslar nədir? Birinci, təbii ki, mətbuata, bütövlükdə kif sektoruna rəhbərlik eləyənlərin özünün kölə olmaması, özünün azad olması mənim aləmdir. Birinci budur. İkinci, deyilən kimi, onun ya oliqarxlardan, ya söhbət təşkil oliqarxlardan getmir, eyni zamanda çirkli kapitaldan asılı olmaması. Üçüncü tərəfdən, mətbuatın hakimiyyət uğrunda mübarizənin bir barrikadası olmaqdan qurtulması. Baxın, indi təəssüf ki, İnillah Fətullayev bizimlə bu polemika imkanında deyil və bizim bir qayda olaraq cəmiyyət ənənələrimiz belədir, kəpsxanada olan insanla mübarizə aparmırlar, çünki onun cavab vermək tribunası yoxdur. Ancaq onun bu günlərdə valideyninin verdiyi müsahibədə o açıq şəkildə qeyd edir ki, mənim oğlum 15 yaşından siyasətlə məşğuldur və siyasətə də onun bu meyili onu gətirib bu vəziyyətə çıxarıb belə. Yəni, bizim mətbuat azadlığından dərhal danışılanda mənim gözümün qabağına xeyli hiccəli, xeyli iddialı və əslində iddialı olmaq çox normaldır, lakin hakimiyyət iddialı bir dəstə qurub gözümün qabağına gəlir. Bu mənada mən düşünürəm ki, bunları həbsxanaya aparan yol mətbuat azadlığı uğrunda vuruşma olduqları üçün deyil. Daha artıq dərəcədə siyasi hakimiyyət uğrunda mübarizənin necə deyirlər, bir düşərgəsindədirlər və bu düşərgədən bunlara toxunan kimi dərhal mətbuat istehkamı gəlir ortalığa ki, axı biz mətbuat təmsilçisiyik.
Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41 Elektron poçtumuz Can Bakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az Gözəl Bakı.
Rəşad Cəfərlinin sualı var. Azərbaycan qəzetində əməkdaşı Rəşad Cəfərlinin işləyir.
Mənim sualım həm Zahid müəllimədə, həm Mehman müəllimədə, yəni hər ikisinə. Belə hesab eləmək olar mı? Bugün bu bəzi mətbuat orqanlarının üzləşdikləri problemlərin, yəni o qeyd etdiyiniz kimi, yəni bu həbslərin kökündə, yəni Azərbaycan qanunvericiliyinə olan hörmətsizlik, bir də Azərbaycan hakimiyyətinin bəxş etdiyi söz azadlığından sui-istifadə dayanır.
Buyurun.
Bilirsinizmi, mən sizə bir şey deyim ki, problem elə ondan ibarətdir ki, biz bu Nəcəf Məcəf fondu monitorin keçirmişdi. Mətbuatda elə həmən bu mövzu ətrafında obyektivlik, balanslıq, mənəvi dəyərlərin deyək ki, hörmət eləmək və s. Və məlum oldu ki, 50-50-yədir. Yəni, dövlət və dövlətə yaxın orqanlar və müxalifət və s. orqanlar. Bunların hamısında bu pozuntular qeydə alınıb. Bəzilərində daha çoxdur, bəzilərində biraz azdır. Və ən vacib odur ki, bizim qəbul edilmiş Mətbuat Şurasının yaradanda Azərbaycan Jurnalistinin Peşə Etik Kodeksin o kobud şəkildə bütün demək olar ki, orqanlar pozur. Biz də ona imza atanlar. Mən onu qeyd etmək istəyirəm ki, demək olar ki, bu gün Azərbaycanda Mətbuat Şurası böyük bir kriz içindədir. Çünki onu yaradan, onun kodeksinə imza atan, onun ana sayılan bir sənəd tapdalanır hamı tərəfindən və mən onu qeyd etmək istəyirəm ki, bu işə demək olar ki, bütün tərəflər bulanıb. Onun həlli yollarından mən sonra danışaram. Yəni, sual olsa mən deyərəm ki,
yox, buyurun, həlli yollarından da qısaca deyərdiniz.
Həlli yollarını belə görürəm ki, prezident deməli müraciət eləməlidir Mətbuat Şurası və Televiziya Həmşurasına ki, onlar Azərbaycan qanunvericiliyi çərçivəsində və onlara deyək ki, verilən səlahiyyətlər çərçivəsində onlara aid olan kütləvi informasiya vasitələrinin üzərində güclü nəzarət, yəni monitorinq keçirilməsinə başlasınlar və onlara verilən səlahiyyətlər çərçivəsində tədbirlər görsünlər. Yəni cəzalandırmaq və s. falan. İkinci tərəfi ondan ibarətdir ki, mən hesab edirəm ki, problemlər mətbuatla bağlı məsələn biz danışırıqsa, mütləq mətbuat şurasının qanunvericiliyi və kodeksi pozan kütləvi informasiya vasitələrinə töhmət verməlidir və müəyyən vaxtdan keçəndən sonra artıq onların o sıradan çıxarılması, onların məhkəməyə verilməsi və s. onların müdafiə olunmaması bir sıra tədbirlər plan həyata keçirilir ki, mən hesab edirəm ki, xeyli vəziyyəti sağlamlaşdıra bilər.
Sadə bir sistem.
İndi bu obrazlı çox deyilir ki, mətbuat 4-cü hakimiyyət funksiyasını yerinə yetirir. Amma mənim aləmdə bəzən onlar özləri üçün yeni qanun yaradılar. Bu mənada onlar 3-cü hakimiyyətin funksiyasını, bəzən isə kimisə mühakimə eləmək səlahiyyətlərini özündə daşıyırlar və beləliklə də məhkəmə funksiyasını yerinə yetirməyə çalışırlar. Qüsur da bundan olur. Onlar bir tərəfdən hakimiyyət qollarının hər birinin müstəqilliyindən danışdıqları halda özləri bu 3 formada imkanları olsa yəqin prezidentin də səlahiyyətlərini hər hansı formada yerinə yetirməyə çalışırlar.
Ancaq Zahid bəy üzr istəyirəm. Burada hakimiyyətin özünün tənqidə dözümsüzlüyü müəyyən mənada rol oynamır mı?
Bilirsiniz, bundan bunu heç inkar eləmək olmaz. Təbii ki, hər hansı bir məmurun mətbuatda yazılanlara dözümü müxtəlif cür olacaqdır. Və bir tərəfdən deyilir ki, mətbuatı cəzalandırmalı deyilik, çünki dövlət cəmiyyətinin azadlıq əmsalı mətbuatın azadlıq əmsalından ölçülür. Biz buna getməməliyik. Ancaq mən çıxış yollarını təklif edənlərə diqqətlə qulaq asmışam. Onların çoxu nə deyir? Deyir ki, bunu mülki məcəllə ilə tənzimlə.
Bəli.
Qəzet redaktorları nə deyir? Mətbuatın üzərində ölçülən bu cərimələr milyonlarla dollardır. Axı deməli, bunun özünü də mətbuata baskı sayırlar.
Və hörmətli deyirlər ki, məhkəmələr ədalətli keçirilmir.
Mən doğrusu hələ bizi də nə mətbu orqanı tanımıram ki, o nəticəni özü üçün ədalətli saysın və desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum. Belə hesab edirlər ki, baş vermiş yanlışlığı etiraf eləmək bu qəzetin reputasiyasına zərbədir. Bax belə.
Hüseyn Bala Səlimov işdəş, qanun yazan redaktoru.
Mehman bəy, siz qeyd elədiniz, mətbuat şurası yarananda həqiqətən də bir çoxları güman edirdi ki, mətbuat şurası məmurlarla mətbuat arasında hakimiyyətlə mətbuat arasında bir vasitəçi olduğunu nəticə və bununla da məhkəmələrin sayı azalacaq. Bundan başqa vəziyyət indi o qədər kəskinləşib ki, sizə elə gəlmirmi ki, məsələn, mətbuat üzrə xüsusi bir ambusmanın təyin edilməsinə ehtiyac var? Səhv eləmirəmsə, Azərbaycan qanunvericiliyində də mətbuat üzrə ambusman nəzərdə tutulub. Amma bu vaxta qədər bu punkt yerinə yetirilməyib. Bu vaxta nə fikirləşirsiniz?
Əlbəttə ki, bu vəzifə nə qədər tez uzanır bu problem. Yəni bu vaxtakı təyin olunduğu faktı, əlbəttə ki, onun təyin olunması və bu cür şəxsin bir arbitr kimi səhnəyə çıxması çox vacibdir. Hesab edirəm ki, xeyli vəziyyəti yaxşılaşdıra bilər.
Sizin bəs Zahid bəy?
Mən də bu fikri bölüşürəm. Dünyanın bir sıra ölkələrində doğrudan da belə bir təsisat mövcuddur. Həqiqətən də və əgər bilmirəm indi mətbuat şurasının qərarları məcbur etmə xarakteri daşımırdı. Amma yenə də bu qurum deyilən kimi ondan olan gözləntiləri bəlkə də tam yerinə yetirə bilmədi ya həm də bəlkə heç bilməzdi. İndi ombudsman təsisatı yaradılıb belə bir formada işlər həyata keçirəcəksə və bu ölkədə mətbuat söz azadlığı mövzuna yaxşı təsir edəcəksə çox yaxşı.
Ancaq insan hüquqları üzrə də müvəkkil var, ancaq o da yəni cəmiyyətdəki fikrə görə gözlənilən ümidləri doğrultmur. Yəni əslində Azərbaycanda belə bir fikir var ki, Azərbaycan Avropa Şurasına üzv olduqdan sonra bir sıra demokratik institutlar təsis edilir, ancaq nədənsə onlara bəslənən ümidləri doğrultmur. Bu da ondan rəli gəlir ki, əslində Azərbaycandakı islahatlar bir növ görüntü xarakteri daşıyır. Bu fikirlərə münasibətiniz necə?
Belə düşünmürəm, mən üzr istəyirəm. Belə hesab edirəm ki, bu mətbuatın hakimiyyətə təhlükə olması anlayışlarından çox danışanlar bizi şey necə qiymətləndirirlər, mən ona təəccüb qalıram. Bax, bu hakimiyyət nəyin üzərində mövcuddur? Bunun son dərəcə böyük resurslar var. Yəni, bəlkə də nəzəri olaraq bütün hakimiyyətlər üçün belədir. O cümlədən real olaraq Azərbaycanda hakimiyyətin bərqərar olduğu fundamentlər həddindən artıq o qədər çox çeşidlidir ki, bir mətbuatın əli ilə bu hakimiyyəti yerindən oynatmaq qeyri-mümkündür, çox çətindir. Onların tirajlarını üst-üstə eləsən və bunların təsir elədiyi auditoriyanın, o fəal siyasi kütlənin hərəkətini nəzərə alsan, heç bir nəzəriyyədə bunlar hakimiyyəti yerindən oynada bilmirlər. Aydın. Belə olan təqdirdə axı niyə bu hakimiyyət azad sözdən qorxsun ki?
Bəs Mehman bəs siz hesab edirsiniz?
Ümumiyyətlə bilirsiniz mi, hakimiyyət deyəndə hakimiyyət ayrı-ayrı şəxslərdən, qruplardan ibarətdir və əlbəttə ki, bizdə belə bir vəziyyət yaranıb ki, praktiki olaraq bütün nazirlər əksəriyyəti bizneslə məşğuldurlar, oliqraflara çevrilir. bilər. Yəni burada siyasi hakimiyyət və maliyyə fəaliyyəti bir-birinə qarışıb bir problem var Azərbaycanda. Və daha çox bu qrupları narahat eləyir mətbuatın deyək ki, azadlığı və mətbuatın nəzarət funksiyasını həyata keçirilməsi. Faktlar var kifayət qədər mən sübut kimi gətirə bilərəm. Elə Dövlət Statistik Komitəsinin verdiyi məlumatlara görə vəziyyət çox ağırdır. Mən axırıncı kvartal üzrə elə baxdım hesabata Vergilər Nazirliyinin. Deməli Azərbaycanda 120.630 vergi ödəyicisi var. Onlardan deməli 9-u vergilərin 75%-ni verir. Bu neft şirkətidir, sonra Amokdur və s. bu cür şirkətlərdir. Deməli 600 təxminən 20-si 20%-ni verir və 120 min sahibkar Təmin cümlə 5% verir.
Mehman bəy, mən sizdən bir məsələni soruşmaq istəyirəm. Əgər bir halda ki, mətbuat oliqarxların oyununda iştirak edirsə, çirkli pul artıq mətbuata da gəlib çıxıbsa, onu da necə hesab edirsiniz? Bunun səbəblərini, bunun məsuliyyətini təkcə mətbuatda axtarmaq nə dərəcədə düzgündür?
Yox, aydındır onda... ki, bu hakimiyyətin problemidir. Bu birbaşa hakimiyyətin problemidir. Bu bizim problemimiz deyil. İlham Əliyev 2004-cü ildə birinci dəfə sahibkarlarla görüşəndə, mart ayında, dedi, mən deyir, müraciət edirəm məmurlara. Kim istəyir siyasətlə məşğul olmaq istəyir, getsin siyasətlə məşğul olsun. Kim bizneslə məşğul olmaq istəyir, getsin bizneslə məşğul olsun. Kim dövlətə xidmət eləmək istəyir, məmur kimi xidmət eləsin. Mən sizə vaxt verirəm, gedin fikirləşin, qərar qəbul edin. Üstündən 3 il keçib, Azərbaycanda işini dəyişməyib.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, Panorama verilişini dinləyirsiniz, verilişi aparır Babək Bəkir. Studiyamızın qonaqları Millət Vəkili Zahid Oruc və Tron İnformasiya Agentliyinin rəhbəri Mehman Əliyevdir. Söhbətdə həmçinin Qanun Jurnalının redaktoru Hüseyin Balas Səlimov və Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Rəşad Cəfərli iştirak edir. Rəşad Cəfərli iştirak
edir. Sualımın istiqaməti biraz başqadır, yəni yenə hər iki müsahibə ünvanı verirəm. Söhbət, yəqin ki, hamımız qəbul edirsiniz, söhbət milli maraqdan gedəndə, milli maraqlardan gedəndə, yəni həmrəlik nümayiş olunmalıdır. Yəni bu yerdə iqtidar müxalifət məsələsi yəni, qoyulmalıdır bir kənara. Amma çox təəssüf ki, biz bugün bu bəzi mətbu orqanlarda biz bunu belə olduğunu görmürük. Bakı Tbilisi Ceyhan kəməri çəkilir, onun sürülməsindən yazır müxalifət qəzetləri. Təyyarələr alınır, onun keçmişin qalığına olduğunu yazırlar. Yəni, mənim sualım hər çıxanamızadır. Bu niyə belədir? Niyə bu mətbu orqanlar milli maraqlara zidd mövqedə dayanıb bu məsələləri işlənirlər?
Sahid bəs seçdik.
Elə bayaqdan danışdığımız məsələ də kökündə o dayanır ki, dediyimiz kimi, mətbuat azadlığı təşkil zamanında dövlətin təsirindən və hər hansı bir formada tənzimlənməsindən azad olmaqdan getmirdi. Onun azadlığı üçün başqa parametrlər də gərək idi və onların bir çoxları onların özündən asıldı. Əlbəttə, istənilən bir mətbuat orqanının haqqı var, desin ki, mən milli maraqlar anlayışına bu dərəcədə yüklənməli deyiləm. Bu mənim borcum deyil. Mənim əlimə düşmüş istənilən informasiyanı ölkənin milli təhlükəsizliyini xələl gətirəcəyi təqdirdə belə dərc eləməliyəm. Çünki yalnız ona görə ki, bu mənim əlimə düşübdür bu informasiya. İndi bilmirəm, bu hara qədər, bu hansı bir zaman üçün bizim üçün əlverişli ola bilər. Biz deyə bilərik ki, yaxşı da, sən elə bir Azərbaycan cəmiyyəti biz quracağıq ki, onda bu informasiyaları dərc eləməyin bizə təhlükə olmayacaq. Ona görə də mən məqsən hesab edirəm ki, yəni milli maraqlar, milli təhlükəsizlik, cəmiyyət maraqları, vətəndaşın şərəf və ləyaqət anlayışları, bütün bunların hamısını biz o fonda müsbət həll eləmiş olacağıq. Mətbuat özünün həqqi azadlığına dediyimiz məsələlər üzrə qovuşa bilsin. Mən sizə deyim, 90-cı illərdə Azərbaycan cəmiyyəti mən azadlıqları uğrunda mübarizə aparanda bilsəydi ki, onda ki, bu mətbuat öndə gedirdi və siyasi azadlıqların qazanılmasında rol oynadı. Amma sonradan bu mətbuat cəmiyyətin əleyhinə belə şəkildə çevrilə bilər. O mətbuat azadlığını istəməzdi, biraz ayrı formasını istəyər. Mətbuat azadlığı həm də mənim üçün biraz ayrı cür səslənir. Mətbuatdan azadlıq. Başa düşürsünüz, bir də görürsən ki, o mətbuatı götürüb gəlirsən, düzdür, artıq biz onlara öyrəşmişik, onlarsız yaşaya bilmirik. Amma həm də özünü onlarla bərabər son dərəcə belə neqativləri daşıyıb özündən gətirmişsən. Sən əminsən ki, bu artıq sənin bir hədəfsən və sən mütləq bu yönləri söyləyəcəksən. Növbəti söyüş yerini gözləyir.
Mehman bəy, siz razılaşırsınız mı?
Bilirsinizmi, ölkədə vəziyyət həqiqətən də çox ağır. Mən şəxsən hesablayıram ki, hökumətin apardığı iqtisadi siyasət uğursuz siyasətdir və Azərbaycan üçün çox təhlükəli və onun milli maraqlarına ciddi bir təhlükədir. Məsələn, bizim büdcəmizə baxın. Büdcənin 78% təxminən neftdən gəlirlərindən
Neft gəlirlərindən ibarətdir.
Ümumi daxil məhsula baxın ki, nefti. Bizim ticari əlaqələrimizi götürün, baxın ki, nefti. Yəni, biz nəyə görə bir gün, belə deyək, müəyyən dərəcədə inkişaf gedir? Bu, ondan ibarətdir ki, bir, amok, neft istehsalı eləyir, xarici şirkətlər işləyirlər və neftin istehsalı artır, bir. İkincisi, dünyada neftin qiymətləri artıb, onun təsiri var. Allah eləməsin, birdən-birə bu qiymətlərin düşsün və s. biz nə edəcəyik? Yəni biz faktdır ki, qeyri-neft sektoru Azərbaycanda çox zəif inkişaf eləyib və artıq mən hesab edirəm ki, çox böyük vaxt keçib. 15 il vaxt keçib, bizdə hələ qeyri-neft sektoru normal bir inkişaf yoxdur. Monopoliya var, boğur, öldürür və s.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır.
Doktor Ziyayla işdən sonra.
Hər gün, axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və okunan hadisələri. Mən Doktor Ziyayla işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də.
Sembala Səlimov eşidir.
Zahid bəy, razılaşarsınız ki, bir vaxtı Azərbaycanda mətbu vasitələrin təsis edilməsi ilə bağlı, mətbu vasitələrin fəaliyyət göstərməsi ilə ciddi problemlər vardı. Sonradan o kütləvi informasiya vasitələri haqqında qanun qəbul olunandan sonra Azərbaycanda mətbuat vasitəsi təsis eləmək, fəaliyyətə başlamaq çox asanlaşdı. Yəni Milli Məclis işin bir mərhələsini gördü. Amma ikinci mərhələ yubanır. Bax, diplomatiya haqqında qanun layihəsi. Bax, konkret bilmək istəyirəm. Bax, diplomatiya haqqında qanun layihəsi nəyə görə qəbul olunmur? Qanun nəyə görə qəbul olunmur? Niyə bu məsələ yubanır?
Mən hesab edirəm ki, əslində diffamasiya haqqında qanun heç bütövlükdə götürəndə xeyli müddətdir ki, bunun əsasında belə bir layihələr həyata keçirirlər, tədbirlər düzənləyirlər və s. bütövlükdə götürəndə heç mətbuatın %100 xeyrinə deyil. Diffamasiya haqqında qanun şərəf və ləyaqətin qorunması haqqında qanundur və bu belə tənzimlənəcəksə ki, vətəndaş ondan şərəf və ləyaqətin tapdalandığı təqdirdə daha artıq dərəcədə mətbuatın üzərinə keçsin, nəinki mətbuat özünü qorusun. Yəni mən mətbuatın qorunmasını bir təkcə bu qanuna da bağlamıram. Mənim köklü fikrimi bir daha təkrarlayıram ki, mən təhqirə görə mətbuatın ya hər hansı bir yazarın cəzalandırılmasının əleyhinəyəm. Artıq əleyhinəyəm. Çünki buna qədər ki dönəm bu praktikanın uğurlu olduğunu sübuta yetirmədi. Və bu Azərbaycanın əleyhinə yönləndirilməkdədir və mətbuat azadlığı amili müxtəlif dairələrin əlində bu ölkə ilə iqtisadi hesab çəkmək, iqtisadi maraqlarını yürütmək.
Yəni siz belə hesablayırsınız burada. Siz belə hesab edirsiniz ki, diplomasiya haqqındakı qanun layihəsi hətta qəbul olunacağı təqdirdə şərəf və ləyaqət anlayışından sui-istifadələri azalda bilməz.
Tamam. Mən belə
azaltmayacaq,
azaltmayacaq və düşünürəm ki, bu məsələnin köhlü çıxış yolu odur ki, şərəf və ləyaqət anlayışını ümumiyyətlə çıxarır. Və hesab eləyirik ki, əgər bu müsbət mənada səslənə bilərsə,
yox, yox, bir də var cinayət məcəlləsində, bir də var mülki məcəllədə.
Heç mülki məcəllədə də saxlamırıq. Baxmayaraq ki, mən bu sözün heç bir mənfi çalarını heç kəsə yönəltmirəm. O aparılan mübarizənin, mətbuatın istədiyi haqqın məntiqini mən biraz açıq dillə söyləyirəm ki, bu budur. Və burada bəzi fikirlər söyləndi ölkədəki vəziyyətlə əlaqəli, həm də ki iri o vergi ödəyicilərinə bağlı. Mən istəmirdim bu əsas mövzumuz mətbuat idi. Amma Mehman bəyin dediyi məsələdə niyə reallıqlar və statistik rəqəmlər o cürdür? Birinci ona görə ki Azərbaycan bunun imtina edə bilməz. Azərbaycan iqtisadiyyatı 70 il ərzində bu dövlət iqtisadiyyatı mərkəzi planlaşdırma sistemi üzərində qurulmuşdu və birdən-birə bu iri vergi ödəyicilərindən bir günün içərisində qurtarmaq çox asan deyil. Başqa tərəfdən Azərbaycan bölgələri və bölgələrdə çalışan sahibkarlıq mühiti Azərbaycan büdcəsində ona görə az ödəmələr eləyir ki, onlar çox böyük vergi ödəmələrindən azaddırlar.
Buyurun Mehman bəy.
Defamasiya haqqında qanun qəbul olunması, olunmaması və s. Əlbəttə ki, mən də razıyam ki, vəziyyətə ciddi təsir eləməyəcək. Yəni, artıq mətbuat bundan sonra etik normalara və qanuna riayət eləyəcək və s. Söhbət ki, yenə deyirəm ki, qayıdıram məsələyə ki, kompleks şəkildə məsələ qoyulub baxılmalıdır. Yəni, mətbuatın iqtisadi azadlığı təmin olmalıdır. Azad olub döyürsə, iqtisadi nöqtədən nəzər asılı olacaq, aləti çevriləcək, istifadə olunacaq, deməli bu davam eləyəcək. Və nə qədər ki, daxildə siyasi münasibətlər və başqa münasibətlər kəskinləşəcək, mətbuatda vəziyyət o qədər kəskinləşəcək, cəmiyyətə təsir eləyəcək. Bu faktdır. O biz tərəfdən isə yenə deyirəm ki, hakimiyyətin siyasi iradəsi olmalıdır ki, ortağa qoyulmalıdır ki, biz həqiqətən də istəyirik ki, jurnalist cəmiyyətində bu sağlam mühit normalar bərqərar olsun və inkişaf eləsin. Onun üçün də, yəni biz bir tərəfli ancaq müxalifət və s. qəzetlərini cəzalandırmamalıyıq. O cümlədə onda gəlin, mən dediyim kimi 50%-50%-dir. Onda gəlin dar və iqtidar yönlü qəzetləri də cərimələndirək. O arada tutaq türməli. Deməli bu addımlar olmalıdır. Mən hesab edirəm ki, bu arada olmalıdır. Ancaq kompleks şəkildə məsələlər otursaq, həll etsək hamımız bir yerdə hesab edirəm ki, xeyli məsələlər həll oluna bilər.
Aydın. Mən sonda bir məsələ tutmaq istəyirəm.
Mən sizə xatırladım, çox xahiş edirəm, çox qısa. Müxalifət təmsilçilərinin mətbuatı hər hansı bir yazarı məhkəmə vermə praktikası olmayıb Azərbaycan. Bunları da mətbuat azadlığına xələl gətirən hallar kimi dəyərləndirirsiniz? Bir çoxları yox. Hesab edirlər ki, onlar hakimiyyət deyil deyə bu amilləri göstərməyik. Sərdar Cəlaloğlu, Rauf Arifoğlu'nun işi də mi məhkəmə edir?
Hüseyin Mələ bəy, əlavə sualınız var. Ondan sonra mən sizdən bir məsələdən soruşmaq istəyirəm. Prezident aparatı İctimai Siyasi Şöbənin müdürü Əli Həsənov kütləvi informasiya vasitələrinə müsahibəsində bildirib ki, bu indi hal-hazırda Azərbaycanda həbsdə olan 5 jurnalistin yaxın vaxtlarda azadlığa buraxılacağı gözlənilir. Ancaq bütün bunlar qanuna dırnaqarası münasibəti gətirib çıxarmamalıdır. Sonda qısaca fikrinizi bildirərdiniz. Sizcə Günlərik Azərbaycan qəzetinin redaktoru Eynullah Fətullayev də daxil olmaqla jurnalistlərin, o həbsdə olan jurnalistlərin yaxın vaxtlarda azadlığa buraxılması gözlənilir mi? Mehman Bey, siz seçdik.
Çətindir demək, yəni buraxıla bilərlər ya yox, deyə bilmərəm. Yəni mən o qərarı vermirəm. Mən versəydim, mən buraxdır artıq. Artıq o siyasi hakimiyyətin funksiyasıdır. İkincisi isə mən hesab edirəm ki, onlar buraxırdılar, deməli sabah yenə tutub əksər olacaq. Əgər vəziyyət dəyişmirsə.
Vəziyyət yəni biz qutulum.
Hə, əlbəttə ki, vəziyyət yəni əsas məsələ odur, kökü dəyişmək lazımdır bu. Problemin kökündən həll olması vacibdir.